Сёння адзначаецца ў свеце міжнародны дзень цыганоў. У Беларусі сёння жыве каля 60 тысяч цыган. Гэта адна з самых кампактных цыганскіх дыяспор на прасторах былога СССР і ўсходняй Еўропы. І сёння госць нашага эфіра, лідар цыганскай дыяспоры Беларусі Алег Казлоўскі. Ён на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, спадар Алег.
Добры дзень.
Ну, вось стаўленне нашых суграмадзянаў да нацыянальных дыяспораў у Беларусі, яно такое падазронае і нават негатыўнае, хаця лічыцца, што беларусы народ талерантны. Ці згодны вы, што беларусы талерантны народ з вопыту свайго суіснавання побач з імі?
Так, няма ніякай сумненнасці ў гэтым, што на прабачце за мою беларуску, за маю беларускую мову, але я хочу размаўляць на беларускай мове, бо мова это есть самая сіла в нацыі. Таксама мы гаворым пра нашу мову, пра цыганскую. Есть мова, есть панства, разумееце, як я гавару. Ну, а што датычыцца да той темы, сёння тут у Румыніі был выбраны цыган на всех цыганов в Румынии тут и.
Это как называется? Цыганский барон?
Цыганский барон, цыганский президент во всем мире он считается. International Romani Union.
Так это такой сусветный президент цыганский теперь.
Так, цыганский, так. Это Флориан Чоба. Сегодня у Румынии мы выбрали его. І зараз ідзе такая прэс-канферэнцыя тут і ў Румыніі, а таксама яшчэ да таго тэмата. Сёння ў нас паздравіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і прыслаў да нас телеграму. Віншую нас са нашым святам.
Я толькі нагадаю, што вы знаходзіцеся цяпер у Румыніі. Гэта як назваць той форум, на якім вы знаходзіце? Міжнародная канферэнцыя цыганская?
International Romani Union. Міжнародная цыганская арганізацыя. Цыганский звяз у цалом во всем мире.
Олег, вось вы маете контакты с представниками цыганских диаспор и в Европе, и у вас есть магчимость поравнать ставление до цыганов там и у Беларуси. Расскажите, у чем это отрознение?
Ну, одразу поведаю для вас, что зараз я есть в Румынии, наша Беларусь вельми пригожий. Я не ведаю, может быть, что я сам родился в Беларуси, но лепш у нас живут цыгане в Беларуси, як в Румынии. В Румынии проблема есть очень великая.
А скажите, калі ласка, якія у вас, тое, што у румынаў ёсць праблемы, у Румыніі з цыганамі, я ведаю, і мы ўсе ведаем, але скажыце, калі ласка, ад беларускай дзяржавы, дапусцім, чаго вам не хапае, якой дапамогі вы хацелі б ад яе ў Беларусі?
Я адразу паведаю. Першым, это ідзе адукацыя цыганов. Ёсць вельмі праблема в адукацыі. На другім ёсць атрымаць працу. Нема для цыганов. Ну, вы ведаеце, што гаворыцца, што нема разніцы цыган, беларус, а она ёсць і вельмі вялікая. Як ідзе цыган устроіцца на работу, на працу, яго беруць. Всё добра, будзьце працаваць. Як узнаюць, што ён цыган, не. Ну, это не только Беларусь, это и в России, это на Украине, есть такая справа. Есть. Это проблема, якія за 50, за 100 лет сложилась.
А скажите, калі ласка, няма у цыганоў такой, ведаеце, нязбытнай мары, як вось у свой час была у габрэяў, допустим, калі-небудзь заснаваць сваю дзяржаву?
Я вам зараз паведаю. Мары няма, есть явственность. Мы себя лічым грамадзянамі цэлага света. Разумеем. Мы не делим, как другие народы, государства на страны. Для нас Господь дал землю. Для нас Господь, нам Господь сказал, живите везде, где можете жить.
Я дякую.
А потом уже власти создают свои границы, свои государства. Нам этого не надо пока.
Зразумела, Олег. Дякую за ваше меркаванне. Нагадаю, гэта быў Олег Казлоўскі, лідар цыганскай дыяспоры ў Беларусі. Ён якраз цяпер знаходзіцца ў Румыніі, дзе адбываецца пасяджэнне Всесветнай цыганскай арганізацыі.